Тьмяво. Ми увійшли у хмару диму. Всередині лунав скорботний спів. Я подумала, що це співають ченці. Через ворота ми пройшли до павільйону струмків. Я була вражена величними храмами, що підносилися на горбах. Скрізь виднілися статуї Будди, від маленьких розміром з яйце до великих, на ступні яких я могла б сісти. На золотих дошках було викарбовано назви храмів: палац міцного здоров'я, палац вічного миру, зала милосердя, обитель щасливої хмари, обитель вічного спокою. Усюди громадилися пагоди та вівтарі. Деякі старезні наложниці перетворили свої житлові приміщення на храми, прошепотів Ань Тегай. Вони проводять своє життя у релігійних співах. У кожній є невеличка статуя Будди біля ліжка. Мені цікаво було подивитися на цих наложниць. І я пішла на звуки співу. Стежина вела до павільйону бурхливої юності, найбільшого з храмів. Увійшовши всередину, в густому димі фіміаму, я побачила безліч фігур молільниць. Вони то підводилися, то знову опускалися навколішки, наче морські хвилі. Молільниці монотонно співали, безперервно перебираючи руками вервечки. Раптом я зауважила, що кудись здимів Ань Тегай. Я геть забула, що євнухам не можна було входити до таких святинь. На обличчі статуї величезного Будди, що стояв у центрі залу, блукала загадкова усмішка. На мить я ніби відірвалась від реальності, уявивши себе однією із тих, що моляться на підлозі. Я побачила себе постарілою наложницею, що вирізає візерунки на гарбузі. На моєму обличчі з'являються зморшки, що дедалі глибшають, волосся стає білим, як сніг, і я навіть відчуваю, як випадають зуби. Ні! Щосили закричала я. Гарбузяні пляшки випали з моїх рук. Спів припинився. Сотні голів обернулися в мій бік. Я заклякла на місці. Наложниці, роззявивши беззубі роти від здивування, повітріщались на мене. Мені ніколи в житті не доводилося бачити жінок такого замогильного вигляду. Волосся на їхніх головах було настільки рідким, що вони здавалися геть лисими. Спини їхні були згорблені, кінцівки нагадували криві стовбури дерев, що ростуть на вершинах гір. На обличчях не залишилося й сліду від колишньої краси. Важко було уявити, що колись котрась із них могла бути об'єктом імператорської пристрасті. Я відчула, як мене переповнюють жалощі. «Доброго дня! Я Орхідея!» – почула я свій голос. Вони попідводилися, з їхніх очей проглядала хижість. «До нас непрохана гостя!» прозвучав старечий тремтячий голос. «Що нам з нею робити?» «Защипаймо її до смерті», пронизливо залементував натовп. Жінки здійняли угору свої тонкі, мов палиці, руки. Сотні схожих на пазурі пальців почали судомно рухатися у повітрі. Я почала гарячково уклонятися, перепрошуючи за своє безцеремонне вторгнення. Я пообіцяла була, що Більше вони ніколи мене не побачать. Але жінки були настроєні рішуче. Одна схопила мене за волосся. Інша вдарила кулаком у підборіддя. Не перестаючи вибачатися, я намагалася відступити до воріт, але виявилася притиснутою до стіни. Істерично, сміючись, старі били мене кулаками. Потім декілька сильних рук ухопили мене за горло. Я відчула, як їхні пальці з довгими нігтями уп'ялись у моє тіло. Мені перехопило подих. Потворні обличчя громадились наді мною, ніби чорні хмари, що укривають небо. «Шльондро!» – обзивали вони мене. «Молися Будді перед смертю!» Несподівано щось відвернуло їхню увагу. Моїм рятівником виявився Аньтегай. Він видерся на ворота і жбурляв звідти гарбузяні пляшки, наповнені камінням. «Беззубі примари!» – волав він. «Пішли геть! Назад до своїх домовин!» Розділ 9. Одного дня я зважилася на рішучий крок. Я послала Аньтегая, постаршого євнуха Шима. Коли Шим прибув, я прийняла його, надівши офіційну придворну мантію з головним убором і зробивши ретельний макіяж. Старший євнух не приховував свого здивування. «Пані Єгонало», – сказав Шим, опустившись навколішки і дивлячись у підлогу. «Вам не слід бути такою офіційною щодо мене. Як ваш раб, я не гідний цього». Зробивши паузу, він підвів очі до рівня моїх колін. Напіврозплющені повіки робили його схожим на ящірку. «Прошу зрозуміти мене правильно, але ви маєте бути обережною, щоб не накликати на нас біди». «Я у відчаї, Шиме», – сказала я. «Підведіться, будь ласка, сядьте». Сказавши це, я дала сигнал Аньтегаєві, і той приніс різьблену золоту скриньку. «Шиме, я маю для вас скромний подарунок». Відкривши скриньку, я витягла звідти руї – жезл, дарований мені імператором. Побачивши жезл, Шим аж підстрибнув. Здавалося, його очі ось-ось вилізуть з орбіт. «Пані, та це ж весільний подарунок його величності! Це справді безцінна річ! Якщо ви не знаєте її вартості, то дозвольте мені...» «Я утішена, що ви визнаєте його цінність», – усміхнулася я. «Проте я все одно хочу подарувати його вам». «Але чому, пані?» «Я хочу, щоб ви натомість надали мені послугу, Шиме», – промовила я, примушуючи його дивитися мені просто в очі. «Щиро кажучи, цей Руї – єдина цінна річ, що у мене залишилася. Я хочу подарувати його вам, оскільки ціную вашу допомогу». «Даруйте, пані Єгонало, але я не можу прийняти його». Шим знову упав навколішки. «Підведіться, Шиме». «Я не смію. Я наполягаю». «Але ж, пані Єгонало». Я дочекалася, поки він підвівся, і повела далі. «Цей жезл, я навмисно чітко вимовляла кожне слово, буде ще ціннішим, якщо я стану матір'ю дитини імператора Сянфина». Шим стояв із застиглим від здивування обличчям. Здавалося, він утратив дар мови. «Я згоден, пані», – нарешті сказав Шим, знову упавши навколішки і бахнувшись лобом об підлогу. Я дала йому трохи часу на погамування емоцій, а потім промовила. «Я заздалегідь удячна вам за допомогу». Старший євнух поволі встав, обтрушуючи рукави і важко дихаючи від хвилювання. Здавалося, він був одночасно задоволений і наляканий. Він узяв руї з моїх рук і приклав його до своїх грудей. «На котре число ви б хотіли призначити вашу зустріч з імператором?» – запитав він, поклавши жезл у внутрішню кишеню мантії. «Ну, а хіба дата має якесь значення?» Я не була готова до цього запитання. «І навіть дуже велике, моя пані. Ви ж хочете зустрічі з імператором у найсприятливіші для зачаття дні?» «Безперечно», – відповіла я, швидко підрахувавши числа. «Нехай це буде 14-й день наступного місяця». «Чудово, моя пані. Я негайно позначу цю дату у своїй книзі. Якщо ви не дістанете від мене жодних додаткових відомостей, це означатиме, що все залишається у силі. Якщо з його величністю все буде гаразд, вас викличуть на 14-й день наступного місяця. До зустрічі, моя пані». Він відступив на крок назад і попрямував був до дверей. Я не вірила своїм вухам. Невже можна так легко домовитися про зустріч з його величністю? «Зачекайте», – гукнула я. «Шиме, будь ласка, не визнайте за труд відповісти на мої запитання. Як ви можете мати певність, що його величність віддасть перевагу саме мені? А що, коли цього дня він схоче зустрітися з іншою жінкою?» «Цим не турбуйтеся, моя пані», – посміхнувся старший євнух. «Я знаю, як можна змінити напрямок вітру у забороненому місті». «Ви хочете сказати, що...» «Я хочу сказати, що коли імператор Сянфин забажає зустрічі з іншою дружиною, наприклад, з панею Лі, то я скажу йому: ваше величносте, у пані Лі місячне. А що ти скажеш, якщо він побажає зустрітися з панею Мей?» «Даруйте, ваше величносте, у пані Мей теж місячне». «Таким чином у всіх буде місячне, за винятком тієї, яку побажаєш для імператора ти?» «Так. І повірте, це мені вдавалось багато разів. Я сподіваюся, що в моєму випадку у тебе теж вийде». «Не переймайтеся. Я зумію збудити апетит його величності, описавши йому вашу спокусливу вроду, пані Еонало. Я не мала ні найменшого уявлення, як задовольнити чоловіка у ліжку.